Përshëndetje të nderuar të gjuës, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Së pari vlerësime të përbashkëta për sigurin, pastaj data për hapjen e urës, thot presidentja Vjosa Osmani. Zbutja e qëndrimit të kryeministrit Albin Kurti për hapjen e urës, cilësohet si veprimi duhur. Drejtori i CIA-s William Burns mbërin për vizit në Sarajevë. Largimi graduali Joe Biden nga politika e protesta kundër luftës në Gaz, dita e pare e konventës së demokratëve. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani u takua sot me ndihmë sekretarin e përgjithshëm të NATO-s për çështje të jashtme dhe siguri Boris Ruge, me të cilin bisedoi edhe për çështjen e urës kryesore mbi lumin Ibër në veri. Osmani e përsëriti se autoritetet kosovare duhet të konsultohen dhe koordinohen me NATO-n në veçanti për ndërtimin e një plani të përbashkët për hapjen e urës, e cila ndan Mitrovicën në jug me shumicë shqiptare dhe në veri me shumicë serbe. Presidentja Osmani ka përsëritur se hapja e urës si akt normalizimi e integrimi është në interes të të gjithë qytetarëve pa dallim etnie. Presidentja Osmani ka cekur rëndësinë e konsultimit dhe koordinimit në mes të institucioneve tona dhe partnerëve tanë të sigurisë, veçanërisht me NATO-n, në mënyrë që të ndërtohet plani i përbashkët i zbatimit për hapjen e urës, thuhet në njoftimin e presidencës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se hapja e urës së Ibrit në Mitrovicë duhet të bëhet në bazë të një plani me partnerët ndërkombëtar. Rihapja e urës për çarkullim edhe të automjeteve, e cila ndan Mitrovicën në jug me shumicë shqiptare dhe në veri me shumicë serbe, është kundërshtuar nga bashkësia ndërkombëtare dhe nga serbët lokal. Ushtarët italian të KFOR-it ndodhen në urën mbi lumin Ibër, ndërsa pjesëtarët e policisë së Kosovës ndodhen afër. Për saj gjithashtu. Në vazhdim ndjekim një pjesë të intervistës me presidentën Vjosa Osmani realizuar nga gazetari Arton Konushevci.
Zonja presidente, javën e kaluar ju thatë se ura në Mitrovicë duhet të hapet pa tjetër, por ajo duhet të bëhet në koordinim me faktorin ndërkombëtar. A keni marrë ndonjë garanci nga faktorin ndërkombëtar për hapjen e ura?
Në fakt, qysh me një gusht unë jam deklaruar qartë se për deri sa në asnjë mënyrë nuk mund të ketë negociata me Serbi lidhur me këtë çështje, është e domosdoshme që dialogu ynë me partnerët tonë, sidomos partnerët e sigurisë që janë në teren, pra NATO dhe shtetet anëtare, të ndodhë më njëherë, sepse kjo çështje është domosdoshme, është në interesin e Kosovës, sepse çdo herë kur jemi koordinuar me partner, edhe vet rezultati i atij koordinimi ka qenë sukses i Kosovës dhe ka qenë sukses i qëndrueshëm, jo sukses i momentit. Në anën tjetër ne kemi marrëveshje të dialogut, të cilat janë arritur nga viti 2014 e tutje dhe janë tri më saktësisht e para e cila konstaton rolin e Bashkimit Evropian në revitalizimin dhe rindërtimin e urës të cilat kanë përfunduar, e dyta e cila qartë në nenin dësë qaron se ura duhet të hapet deri në qershor 2016 dhe pastaj është plani i zbatimit të marrëveshjes i cili qaron çdo hap përfshi edhe rolin e KFOR-it, rolin e ULEX-it dhe faktin që sa i përket vlerësimeve të sigurisë para hapjes së urës, ne duhet të ulemi dhe të punojmë me ta dhe të kemi një plan zbatimi të përbashkët. Në këtë plan implementimi, i cili është tepër i qartë, ka rol për kryetarët e komunave të Mitrovicës Veriore dhe Jugore, ka rol për qytetarët, ka rol për, si që të përmenda, policinë e Kosovës e Uleksin Kforin, pra bashkëpunim brenda Kosovës me partnerët tanë që janë në Kosovë. Mirë po, asë një rol i vetëm këtu nuk parashihet për Serbinë, kjo që është jeshtë mbyllur, në asë një fjali nuk thuhet që diskutimet rrëdë zbatimit të marveshjeve do të vazhdojnë në Bruksel. Rrjedhimisht, unë mendoj që është tepër e rrezikshme të rihapet negocimi kësaj teme me Aleksandar Vučić në Bruksel dhe nuk e përkrah, është në dëm të Kosovës. Megjithatë, nëse dëshirojmë që kjo çështje të bëhet mirë si duhet dhe afatgjate e qëndrueshme, duhet ta bëjmë së bashku me partnerët.
A keni marrë ndonjë garanci prej qeverisë së Kosovës sepse ajo po ngul këmbë që ura duhet të hapet së shpejti?
Ne të gjithë ngulim këmbë që ura duhet të hapet së shpejti dhe që jemi vonë 8 vite me hapjen e urës. Megjithatë, nëse dëshirojmë të jemi të suksesshëm në kontekst të hapjes së urës si simbol që bashkon njerëzit e jo të krijojnë tensione në teren, duhet, siç e parashëh edhe vet plani i zbatimit të marrëveshjes i arritur në gusht 2016, të kemi vlerësime të përbashkëta të sigurisë me partnerët tonë dhe në të njëjtën kohë, pas atyre vlerësimeve dhe planit të përbashkët, ajo e përcakton pastaj datën. Pra puna e përbashkët është e domosdoshme dhe është në interes të Kosovës. Askush mos të tentoj ta spjegoj ndryshe. Çdoherë kur Kosova në historinë e saj ka bashkëpunuar me partnerët, çdoherë kemi pasur sukses. Dhe mos harojmë që kufirin ton me Serbinë, nuk po e mbrojmë vetëm ne, bashkën me ne po e mbrojnë edhe ushtarët e Kforit, kemi një katërfishim të prezencës që nga sulmi i terroristi Banskës, që nga akti agresionit, pra edhe vetëm mbrojtja e Kosovës nga ndonjë sulm potencial nga Serbia është duke u bërë bashkë me partnerët. Rrjedhimisht edhe vendimet që i marrin brenda duhet të jenë vendimet koordinuara dhe nuk është asgjë jashtëzakonshme kjo. Nuk është subordinim. Ke vende baltike, ke Islandën, ke shtetet të tjera, në ato që njëtë si Eastern Flank të Evropës, që vendimet që a i përket sigurisë, shtetet që tashmë kanë hynë në NATO, të gjitha i marim bashkareshtë.
Po, cilat janë vlerësimet e sigurisë në veri? Da keni diskutuar këtë çështje me kryeministrin Kurti?
Po, vlerësimet e sigurisë që i kanë bërë shtetet e bashkuara të Amerikës, janë ndarë me nesë institucionet të Kosovës, dhjetë mirëfili që ata kanë disa shqetësime në qofë se merën hapa të pakoordinuar. Nuk ka shqetësime nëse hapat koordinohen dhe në asnjë moment nuk është qëndrim i partnerëve tan që ura nuk duhet të hapet, por thjesht që momenti të zgjidhet bashkarisht dhe bazuar në vlerësimet e përbashkëta të sigurisë. Sepse është më rëndësi që kur të hapet të jetë edhe një moment feste, një moment që i bashkon njerëzit, faciliton shkëmbimet edhe i afron njerëzit më shumë. Pra e jo të krijohet ndonjë lloj atmosfere tensionuese të cilën natyrisht ne kurse krijojmë dhe nuk e kemi krijuar kurrë. Mirë po, prandaj edhe na duhen planet operacionale të bazuara në vlerësimet përbashkëta të sigurisë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë dje për zërin e Amerikës se Kosova synon që me hapjen e urës në njërën anë të mos i befasoj partneret e saj, por në anën tjetër të mos lejoj që kjo çështje të zvaritet pafundësisht. Ai ka theksuar se hapja e urës mbi lumin Ibër për çarkullimin automjeteve do të bëhet bazuar në një plan të cilin qeveria sipas tij e ka ndarë me partnerët amerikan dhe evropian. Në vazhdim ndjekim deklaratën e kryeministrit Kurti shkëputur nga intervista dhënë për zërin e Amerikës.
Me partnerët tonë evropian dhe amerikan, ne asnjëherë në asnjë situatë nuk kemi dallime sa i përket qëllimeve, vlerave dhe parimeve. Nga një herë rallë kemi dallime sa i përket strategjive, taktikave dhe operacioneve. Por zakonisht këto dalimet jashtëzakonshme, sepse të ralla, bëhen lajme të mëdha, ndërkaq që përputhshmëria e zakonshme është ajo e cila nuk arrin që të bëhet lajmë. Edhe në këtë rast kemi një situatë të ngjajshme, jemi duke i dëgjuar me vëmendje të gjitha vërejtjet dhe sugjerimet, kur nuk ka pasur më shumë konsultime dhe koordinim, dhe jam optimist se do ta kemi edhe sundimin e ligjit dhe lirinë e lëvizjes në njërën anë, edhe paqen, sigurinë edhe qetësinë në anën tjetër. Hapja e urës mbi lumin Ibër në Mitrovicë nuk është kundër askujt, ajo është për komunitetin sërb, për shqiptarët, për boshnjakët dhe për të gjitha pakicat, sikur se turqit, egjiptianët, ashkalit edhe romët, për të gjithë qytetarët e Republikës tonë demokratike. Ne jemi të interesuar që hapjen e urës ta bëjmë në bazë të planit, të cilin ne kemi ndarë së bashku me partnerët, meqt, aleatët amerikan dhe evropian. Kemi zhvilluar konsultime me komunitetin sërb në veri të Kosovës edhe në jug. Kemi zhvilluar konsultime edhe me shqiptarët, edhe me komunën veriore edhe jugore të Mitrovicës. Gjithashtu e kemi testuar qëndrueshmërinë fizike dhe teknike të urës mbi Ibër dhe po e bëjmë një dizajnim, zbukurim, sepse duhet të kujdesim dhe për pamjen vizuele të kësaj ure. Duam që këtë ta bëjmë sa më parë, mirë po asë nuk do t'i befasojmë partnerët miqte aleatët tonë evropian dhe amerikan në njërën anë, por në anën tjetër asë nuk do të mund të lejojmë që kjo çështje të zvarritet pafundësisht. Vullnetin edhe qëllimin e kemi të mirë dhe besojmë që është e drejt, e nevojshme, e mirë, e dobishme për të gjithë hapja e kësaj ure.
Lidhur me këto deklarata të kryeministrit Albin Kurti dhe presidentes Vjosa Osmani mbi çështjen e hapjes së urës së Ibrit, flasim me Arton Demhasaj nga organizata joqeveritare Qohu. Zoti Demhasaj, pas disa javësh insistimin nga qeveria e Kosovës për hapjen e urës së Ibrit edhe kundërshtimeve nga partnerët ndërkombëtar, dje kryeministri Kurti ka deklaruar se janë të interesuar që hapja urës të bëhet në bazë të planit të cilin, siç thot ai, e kanë ndarë me aleatët amerikan dhe evropian. Si e shek këtë qëndrim të kryeministrit Kurti? A ka ndryshuar nga presioni ndërkombëtar?
Po mendoj se ky është normalisht që është ndryshim për shkak se ditën e parë kryeministri Kurti, po njëkohësisht edhe eksponentë të qeverisë të partisë pushtet, janë deklaruar që ura duhet të hapet domosdo aparmë parasysh qendrimit të ndërkombëtarëve, ndërsa tash, nëse shohim deklaratën e fundit kryeministrit që ka një plan për hapjen e urës së Ibrit, dhe që ai plan është ndarë me partnerë ndërkombëtar, ama në që ky është veprimi i dur që qeveria jonë duhet me ndërmarr, pra nuk duhet asnjëherë qeveria të ndërmerr veprime të pa koordinume dhe të pa dakordume me partnerën ndërkombëtar, sepse pasaj do tjetë vështirë e implementueshme. Kështu që, kësaj here, po shihet që kryeministri është zbund nga deklaratat e tij e fillestare, me gjatë se ka kuptu që ure nuk mundet me hapi vetëm, ose mundet me hapo prapë mund të mbytet, kështu që një koordinim me partnerën ndërkombëtar, me gjatë mund jetë shumë ai efektshme për me arritë qëllimin që ka qeveria Kosovës, që ura i bëhet me hap për çakullim për qytetar. Do të më kuptu që ura normalisht që nuk është ajo që ndon, po është ajo që bashkon, kështu që edhe në kohë, në këtë kuadër duhet shikohet, pra, edhe duhet shikohet që kjo urë mund të hapet vetëm me mendimin e partnerëve ndërkombëtar, që pastaj nëse hapet një anshëm që është ka tentuar një herë fillimisht qeveria e Kosovës, ajo pastaj mund të shkaktojë më shumë telashe se sa që mund të jetë e efektshme edhe njëkohësisht e përdorshme për qytetarët e Mitrovicës.
Edhe presidentja Vjosa Osmani dje ka thënë për Radion Evropa e Lirë që hapja urës duhet të bëhet pas vlerësimeve të përbashkëta të sigurisë me partnerët e Kosovës. A i shetë dy liderët, kryeministrin Kurti dhe Vjosa Osmani, në linjë të njëjtë lidhur me çështjen e hapjes së urës?
Jo, nuk kanë qenë në linjë të njëjtë, për shkak se presidentja ka qenë shumë më e kujdesshme në çdo deklaratë që e ka bërë sa i përket çështjes së hapjes së urës së Ibrit, por ka qenë pothuajse prej fillimit. Kur o fillu kjo temë, ka qenë që ura normalisht duhet hapet, sepse është interes i qytetarëve të dy anëve të Mitrovicës, mirë po duhet bëhet në koordinim dhe në dakordësi të plot me partnerë ndërkombëtar, pikërisht për shkak se nuk konsiderohet vetëm një ure thjesht, por është edhe çështja e sigurisë. Ndërkohë kryeministri ka qenë shumë i jashtëm që urën do ta hapim me apo pa partnerë ndërkombëtar. Dhe tash po e shohim që kryeministri është zbut dhe ka ra pak a shumë në linjen që presidentja ka pas prej fillim. Kjo është një tregus që kuat e fundet nuk ka një, si me thonë, një dakurcim apo një qëndrimet të njejta, nuk ka një ndërveprim të përbashkët mes presidentes dhe kryeministrit, ku në fund kemi po që për shumë tema ka qëndrime ndryshe nga presidentja dhe nga kryeministri. Po ajo që është më rëndësi është që tashmë kryeministri me gjatë se ka kuptuar që hapja e urës po ndihmën dhe dakordimin e partnerëve ndërkombëtar mund të shaktojë më shumë të lashe se sa që mund të sjellë favore. Kështu që kjo më që është pozitive që edhe kryeministri tash e ka kuptuar që duhet thjesht dakordim me partnerët ndërkombëtar dhe ndihma e tyre që më ardhi tek hapja e urës.
Çfarë veprime duhet të ndërmarrin institucionet në këtë drejtim sipas jush?
Mendoj që gjitha institucionet e sigurisë, edhe policia, edhe AKI-ja, dhe Ministria Punëve të Brendshme edhe qeveria si tërësi duhet ndërveprojnë edhe me inteligjencën e KFOR-it edhe me KFOR-it edhe me ambasadat në Kosovë ose domos to që lidhen që janë pjesë të perëndime Amerika, Anglia, Franca, Italia e të tjera edhe momentin kur është e kuptueshme për shumicës për tyre që hapja urës nuk mund cilë të lashe sidomos që lidhën me çështjet e sigurisë, mendoj që atëherë edhe është momenti që duhet të provohet dhe të hapet ura. Deri në atë kohë, mendoj që policia, së bashku me prokurinë dhe me instanca tjera të sigurisë dhe drejtësisë, duhet vazhdimisht punojnë që eksponent terrorist që mundet me ekzistu në atë pjesë të veriut e që me gjasë mundet me shaktu trazira në atë anë, thjesht të ftohen, ndiqen, të arrestohen dhe të krijohet sa disiguri sa më e madhe në atë pjesë, që pastaj kur gjithë momenti që të hapet ura hibrit, gjithçka të jetë normale dhe mos ketë mundësi që eksponentë të tillë që janë ndikuar me nga qeveria e Serbisë që të ketë mundësi shaktojnë atje trazira të ndryshme.
Faleminderit për kohën zoti Demhasaj.
Faleminderit juve.
Ishim me Arton Demhasaj nga organizata jo qeveritare Qohu.
Në Evropa e Lirë pikorëgë mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Lobistët e Kosovës në SBA u paguan mbi $270,000, por kontaktuan vetëm 6 figura politike brenda 6 muajve. Përveç kësaj, ata shpenzuan mijëra dollar shtesë, kryesisht për darka dhe udhtime në Prishtinë, edhe pse ishin kontraktuar për të ofruar shërbime në SBA. Ndjekim materialin e përgatitur nga Dorontina Baftiu.
Nga korriku i vitit të kaluar deri në janar të këtij vite, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës i ka paguar dy kompani rreth $277,000 për lobim në SBA. Përveç shumës së paguar sipas marrëveshjes për lobim, kompanitë në pronësi të afërdit Arakipit dhe Avni Mustafajt kanë deklaruar edhe shpenzime shtesë. Shumica e shpenzimeve të deklaruara në webfaqen e aktit të regjistrimit të agjentëve të huaj të Departamentit Amerikan të Drejtësisë janë shfrytzuar për ushqime në ato që ata i kanë deklaruar si takime pune dhe udhtime. Pjesa më e madhe takimeve janë zhvilluar në për restorante të ndryshme në Prishtinë, edhe pse në kontratën e lobimit thuhet se ata do të ofronin këshilla strategjike dhe përfaqësim të MPJD-s brenda Shteteve të Bashkuara. Si pas kontratave një vjeqare të nënshkruara më 26 qërshor të vitit të kaluar, Rakipi dhe Mustafaj do të pagueshin nga €127,000 për lobim në SBA nga MPJD-ja për avancimin e marrëdhënieve dy palqe mes SBA-s dhe qeverisë të Kosovës. Pjesën më të madhe të kësaj pagese, ata e këshin pranuar në korrek dhe dhjetor të vitit të kaluar, ndërsa pjesën tjetër të pagesës parashihet se e kanë pranuar dikur gjatë këti viti, por të dhënat nuk janë ende publike. Lobuesit në SBA detyrohen të dorëzojnë të dhënat çdo 6 muaj për aktivitetet e tyre sipas aktit të regjistrimit të agjentëve të huaj të Departamentit Amerikan të Drejtësisë. Për këtë arsye, kompanitë Rakipit dhe Mustafajt, afërdita Rakipi Communications dhe Ambal LLC, i kanë të publikuara të gjitha shpenzimet e tyre nga korriku i vitit të kaluar deri në janar të këtij viti. Kontratat e tyre kanë qenë të vlefshme deri në fund të qershorit të këtij viti. MPJD-ja nuk ka treguar nëse kontrata me këto dy kompani është vazhduar dhe as nuk është përgjigjur në asnjë nga pyetjet e Relit lidhur me këtë temë. Përgjigje nuk kanë dhënë as Mustafaj, Rakipi dhe qeveria e Kosovës. Kompanitë Rakipi dhe Mustafaj nuk kanë pasur asnjëherë kontratë tjetër lobimi të regjistruar në fara. Dokumentet e publikuara në këtë agjenci tregojnë se gjatë periudhës korrik 2023, janar 2024, ata kishin arritur gjithsej 6 kontakte. Rakipi deklaroi 2 kontakte, ndërsa Mustafaj 4. Takimin virtual me ndip sekretarin Amerikan të shtetit, James O'Brien, dhe zëvend ndip sekretarin e shtetit, Gabriel Escobar, e kanë deklaruar të dy si të mbajtur më 13 tetor. Kosova dhe në të kaluarën ka pasur kontrata lobimi, që nga vitin 1992, parti politike e institucione qeveritare kanë shpenzuar miliona euro për lobim në SBA. Në shumicën e rasteve të kontraktuara për lobim, kanë qenë kompani të njohura amerikane për lobim, si Podesta Group dhe Ballard Partners. Si pas dokumenteve të publikuara në webfaqen e Faras, brenda një periudhe 6 mujore, Ballard Partners kishte kontaktuar gjithsej 238 entitete në SBA për lobim, ndërsa Podesta Group 216. Të dhënat e publikuara online tregojnë edhe për shpenzimet shtesë që ata kishin deklaruar. Përderisa shumat për të cilat ishin lidhur kontratat ishin më të mëdha, shpenzimet e deklaruara ishin më të vogla se në rastin e Rakipit dhe Mustafajt. Rakipi, e lindur në Michigan të SBA-s, e kishte njohur ministrin e jashtëm të Kosovës Donika Gërvala edhe para kontraktimit për lobim. 10 vjet më parë, Gërvala e kishte etiketuar atë në një sfidë leximi për mbas një postimi në llogarinë e saj në Facebook. Mustafaj, i lindur në New York të SBA-s, është antar i organizatës Germi në Kosovë që merret kryesisht me çështjet e diasporës. Mustafaj ende figuron si antar i bordit në Germin, organizatë ku bashkë themeluese ka qenë Liza Gashi, tani zëvendës ministre e punëve të jashtme dhe diasporës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Paftiu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Nisja e konventës demokrateve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është përcjell me fjalime të presidentit Joe Biden, që po sinjalizon largimin nga politika, si dhe me disa protesta karshi qëndrimit të tij për luftën e Izraelit në Gaz. Holsiti sjell gazetaria Dorontina Baliu.
Në natën e parë të konventës kombëtare demokratike janë mbajtur fjalime prej demokratës së fundit që ka humbur në garën kundër ish-presidentit republikan Donald Trump e deri tani që ka arritur ta mposhtë. Hillary Clinton ka folur me shpresën që më në fund do të largohen të gjitha barrierat dhe Shtetet e Bashkuara të kenë një grua presidente. Presidenti amerikan Joe Biden ka folur për Trumpin, por edhe i ka pranuar shqetësimet e protestuese të mbledhur jashtë sallës së konventës kundër luftës në Gaz. Presidenti Biden ka qenë në krye të natës hapse të konventës duke nisur kështu një lamtëmir graduale prej politikës. Përgjatë fjalimit ai ka folur për trashëgiminë e tij në politikë, por edhe ka dhënë sinjale se është gati që t'ia jap kontrollin e partisë nën presidentes aktuale Kamala Harris, një herësh e nominuar e demokratëve në garën presidenciale të nëntorit. Ai ka dalë në skenë teksa është pritur me brohoritje dhe fjalë të ëmbla: "Ne të duam Joe", ndërsa ai në kthem ka thënë: "Ju dua". Ndonë se në nisje ishte fjalim emocional, Biden ka folur për gjatë 50 minutave, edhe me tone kritike për Trumpin, duke ju rikthyer temës së zgjedhjeve në të cilat ai nuk do të garoj. Biden ka përmendur një mori arritjesh të administratës së tij, përfshirë një pako masive për punë publike, programin për klimën dhe për të gjitha ka thënë se janë kryer bashkë me Harrisin. Ai ka thënë se e ka marrë vendimin më të mirë ndonjëherë kur e ka zgjedhur Harrisin për pozitën e nën presidentes dhe ka premtuar se do të jetë vullnetari më i mirë që Harris dhe kandidati për nën president Tim Walz kanë parë ndonjëherë. Në mesazhet përmbyllëse ai u është drejtuar Shteteve të Bashkuara: "E kam dhënë më të mirën për ju për 50 vjet." Nën presidentja ka bërë një paraqitje të paplanifikuar për të falendëruar Bidenin para se ai të niste fjalimin. Ajo e ka falendëruar presidentin për udhëhecsinë historike, për shërbimin jetësor ndaj kombit, për atë që vazhdon të bësh. "Ne jemi gjithmonë falendërues ndaj jush", i ka thënë ajo Bidenit. Mira persona e mbledhur në rrugët e Chicagos duke protestuar kundër mbështetjes amerikane për Izraelin në luftën në Gaz. Mirë po brenda salës, për protesta nuk është dëgjuar, derisa Biden nuk ka dalë para mikrofonit. Antarja Kongresit, Alexandra Ocasio-Cortez, ka fituar në mbështetje kur e ka falenderuar Harrisin për punën e palodhshme për të arritur një armpushim në Gaz dhe për kthim të pengjeve në shtëpi. Disa delegatë që ende nuk janë të përcaktuar se kë do ta mbështesin në zgjedhje, kanë protestuar rreth qëndrimit të Bidenit për luftën dhe janë parë me një mbishkrim në duar: "Mos e armatosni Izraelin." Vet Biden ka thënë se do të vazhdojë të punojë për të dhënë fund luftës në Gaz dhe për të sjellë paqe dhe siguri në lindje të mesme. "Këta protestues në rrugë e kanë një logjik", ka thënë Biden. "Shumë njerëz të pafajshëm po vriten në të dyja anët. Turma ka duar trokitur dhe për një moment të shkruar për shtypja që lufta nuk është duke ndar as pak partin." Hillary Clinton është pritur me duar trokitje të vazhdueshme që kanë zgjatur më shumë se 2 minuta. Ajo ka thënë se shpreson shumë që Harris të mund të bëjë atë që ajo nuk ka mundur, të bëhet gruaja e parë presidente duke mposhtur Trumpin. Clinton ka përmendur edhe një herë gjërat që i ka adresuar gjatë garës më 2016. Më saktësisht, ka folur për rëndësinë e heqjes së të gjitha barrierave që një grua të jetë presidente e SBA-s. Ajo e ka përmbyllur fjalimin e saj duke thënë se dua që nipat dhe mbesat e mia dhe nipat dhe mbesat e tyre ta dinë që kam qenë këtu në këtë moment, që kemi qenë këtu me Kamala Harrisin në çdo hap të rrugës. Ajo ka përmendur edhe Trumpin e fjalimin e saj, duke u tallur me historikun e tij penal. Kjo deklaratë e saj kanë nxitur thirrjet mbylleni, thirrjet që patën bërë mbështetësit e Trumpit për Clintonin më 2016. Zgjedhjet presidenciale në SBA do të mbahen më 5 nëntor. Ish presidenti amerikan Donald Trump është zyrtarisht i nominuar i republikanëve në këtë garë. Trump e ka përzgjedhur senatorin amerikan J.D. Vance si kandidat për nën president.
Drejtori Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane, CIA, William Burns, ka mbërritur sot në Sarajevë për një vizit, kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë nga qarqet e afërta me ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Bosnjë-Hercegovinë. Burns pritet të mbajë disa takime në Sarajevë, ndër të tjera me drejtorin e Agjencisë Inteligjencës dhe Sigurisë së Bosnjë-Hercegovinës, Almir Gjuv, si dhe me antarët e presidencës së Bosnjë-Hercegovinës dhe ministrin e jashtëm të Bosnjë-Hercegovinës. Presidenca dhe ministria nuk kanë mundur të ndajnë më shumë të dhëna me Radio Evropa e Lirë rreth vizitës së Burns. Një ish diplomat dhe ish ambasador në Rusi, Burns është një figurë qendrore në administratën e presidentit amerikan Joe Biden, pasi ajo është gjithashtu antari i kabinetit presidencial të shtëpisë së bardhë. Presidenti Biden e emëroi atë në pozitën e drejtorit të CIA-s në janar të vitit 2021. Burns u betua si drejtori i CIA-s në mars të vitit 2021, duke u bërë diplomati i parë në karrierë që shërbeu si drejtor. Presidenti Biden e promovoi atë në kabinet në qershor të vitit të kaluar. Ai ka shërbyer 6 president dhe administrata të dyja palëve gjatë gati 4 dekadave të shërbimit publik në diplomaci dhe inteligjencë. Irani ka qenë brapa tentimeve të fundit për të hakuar fushatën presidenciale të Donald Trump, kanë konfirmuar zyrtar amerikan të inteligjencës. Byroja Federale e Hetimeve, FBI dhe agjencitë të tjera federale kanë thënë përmes një deklarate të përbashkët se Irani ka vendosur të ndërhyjë në zgjedhjet amerikane për të nxitur përçarje dhe për të minuar besimin në institucionet tona demokratike. Fushata e Trumpit e ka drejtuar gishtin drejt Iranit më 10 gusht për hakim të mesazheve të brendshme. Zyrtarët e Iranit i patën hedhur poshtë akuzat. Burimet të afërta me hetimet kanë thënë për CBS News se dyshojnë që hakerët e dyshuar iranian kanë shënjestruar edhe fushatën e kandidatës demokrateve për presidente Kamala Harris. Komuniteti inteligjencës është i bindur që iranianët kanë bërë përpjekje për të fituar çasjet e individëve të lidhur me fushatën presidenciale në të dyja partitë politike, kanë thënë zyrtar amerikan të inteligjencës përmes një deklarate. Hakimi në fushatën e Trumpit është kryer ashtu që njerëzve u ka shkuar një email me një mesazh që është dukur si i besueshëm për t'i shtyrë ata që të klikojnë në një link të rem. Fushata e Harrisit ka thënë javën e kaluar se ka qenë shënjestër të një sulmi të tillë, ndonse tentimet nuk kanë pasur sukses. Agjencitë amerikane kanë thënë se këto taktika nuk janë të reja dhe kanë përmendur që Rusia dhe Irani kanë përdorur këso metoda edhe në zgjedhjet e kaluara presidenciale. Liçbënësit ukrainase kanë miratuar sot një projekt ligj që ndalon punën e organizatave fetare të lidhura me kishën ortodokse ruse, të cilën Kievi e sheh si mbështetëse të luftës së nisur prej Moskës në Ukrainë më 2022. Deputeti Oleksandr Honcharenko ka thënë se 25 antarë të parlamentit e kanë miratuar projekt ligjin, i cili sapo të nënshkruhet nga presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky, do të hapë rrugën për ndalim të punës së një dege ukrainase të kishës ortodokse lidhur me Patriarkanën e Moskës. Legislacioni ndalon aktivitetet e organizatave fetare të lidhura me qendrat e ndikimit në një shtet që kryen agresion të armatosur kundër Ukrainës. Në dokument përmendet se këto aktivitete do të ndalohen edhe me ligj. Projekt ligji ka qenë çështje e ndjeshme për liçbënësit. Në Korrik disa deputet kanë refuzuar të votojnë për këtë dokument, mirëpo disa të tjerë i kanë bllokuar në sallë dhe kanë mbajtur në duar mbishkrimet kisha e Moskës. Partia e Zelenskit, shërbyesit e popullit, është ndarë lidhur me fatin e legislacionit që shënjestron kishën, roli kontrovers i së cilës ka rritur edhe më shumë tensionet prej nisjes së luftës. Liçbënësit Ukraina se kanë miratuar projekt ligjin në ledzim të parë në tetor të vitit 2023. Republika Çeke do ta përdor një pjesë të hyrave të mbledhura nga interesi fituar prej aseteve të ngrira ruse në Bashkimin Evropian për të bler qindra mira predha artillerie për Ukrainën, ka thënë sot Ministria Çeke e Mbrojtjes. Shtetet perëndimore kanë bllokuar asete ruse në vlerë të 300 miliard dollareve pas nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë në shkurt të vitit 2022. Shtetet e BE-s janë duke mbledhur interesin e fituar prej aseteve ku përfshihen obligacione dhe letra të tjera me vlerë të blera prej Bankës Qendrore Ruse dhe po e ndajnë për një fond të bllokut evropian për të ndihmuar Ukrainës teksa lufton pushtimin rus. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.